Nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Slučaj Trgovska gora godinama izaziva zabrinutost javnosti, stručnjaka i institucija, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Planirano odlaganje radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini Bosne i Hercegovine otvorilo je brojna pitanja i oblasti o kojima se prethodnih nekoliko godina raspravljalo, govorilo i pisalo. I dok hrvatske institucije ne odustaju od Trgovske gore, uvjeravajući javnost da se projekat provodi u skladu sa njihovim i međunarodnim propisima, Bosna i Hercegovina se nada da će projekat biti zaustavljen. Priliku za naučno-stručno sagledavanje različitih aspekata slučaja Trgovska gora dobila je i naučna zajednica koja je tokom prethodnih mjeseci aktivno učestvovala u organizaciji i realizaciji naučnih skupova, okruglih stolova, predavanja. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci profesor emeritus dr. Božo Dalmacija sa Univerziteta u Novom Sadu održao je predavanje Istorija i razvoj studije uticaja na životnu sredinu u Evropskoj uniji sa osvrtom na slučaj Trgovske gore i ukazao na propuste u postupku izbora lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj. Tokom predavanja profesor Dalmacija osvrnuo se i na istorijski razvoj studije uticaja, naučne principe procjene životne sredine, govorio o primjeni naučnih metoda na studiju slučaja, problemima između teorije i prakse i ulozi nauke u donošenju odluka. Tom prilikom izgovorio je rečenicu: nauka ne odlučuje, nauka daje podatke, informacije na osnovu kojih se radi projekat. To je svrha nauke. A sa kakvim podacima i informacijama nauka može da pomogne donosiocima odluka u slučaju Trgovska gora, pitat ćemo profesora emeritusa doktora Božu Dalmaciju. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu. Dobro večer svim slušaocima. Pa ovdje je ključno da nauka daje prave i potrebne podatke. Šta je jedino bitno u toj priči? Naučnik mora da poštuje naučne principe i mi to po znacima navoda nikad ne kažemo da laže, ali ne sme da preskoči neku činjenicu koja će sutra biti jako bitna kad je bilo pitanje da li sad ovo skladište ili bilo šta drugo. Jer u principu političar odlučuje na razne načine, a usput koristi nauku. Tako da jednostavno ako se i naučnik još pogreši u nekim svojim mišljenjima ili namjerno pogreši, onda zaista dobijete podatke koji vam neće reći pravu istinu i nakon toga kad se nešto izgradi kao ovo skladište, to je izgrađeno za buduće generacije, to jest imat će uticaj, da ne kažem, na čukun unuke ili takva vrsta skladišta radioaktivnog otpada.
Upoznati ste sa slučajem Trgovska gora i tokom predavanja ukazali ste na nekoliko bitnih elemenata koji mogu biti jaki argumenti u procesu zaustavljanja izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Počnimo od toga da je, kako ste naveli, Hrvatska prekršila dvije evropske i jednu svjetsku direktivu.
Da, Hrvatska je preskočila, da kažem, prekršila studiju uticaja na životnu sredinu, ovu najnoviju iz 2014. koja je posle kodifikacije zapravo 2014. usvojena i po toj direktivi realno je morala da je primjeni 2017. u maju mjesecu i nakon toga da radi po njoj. To je jako bilo bitno. Zatim je preskočila stratešku studiju uticaja koja je šireg obima i koja se radi pre ove obične, da kažem, studije uticaja na životnu sredinu. Strateška studija uticaja praktično vam skuplja podatke o uticaju tog projekta na okolinu, ali uzimajući u obzir i druge projekte i druge uslove i tako dalje. Mi ne smijemo da zaboravimo kad kažemo studije uticaja, nije samo da posmatramo objekat kako utiče na životnu sredinu. Mi moramo da posmatramo od početka, znači i izgradnju da se nešto može desiti. Kad se taj objekat završi i počne unutra skladištenje po nekoj tehnologiji, da li se u toku samog skladištenja može desiti neki incident koji je, može biti uticati na životnu sredinu. I ono što je jako bitno, kad se zatvori objekat, znači kad se to skladište napuni do one mere dok nije projektovano, onda se zatvara objekat i taj objekat ostaje tu godinama pošto je nuklearni otpad i svo vreme mora onda da se vodi o tome računa i tu zapravo postaje najveća opasnost. Ali ono što ni Hrvatska nije ni u jednom trenutku razmišljala, a to je transport. Vi morate da dovezete, znači, kontejner sa radioaktivnim otpadom iz Krška do Dvora na Uni. Znači, da kažem, da se mogu desiti različite saobraćajne nesreće, da se tu može doći do izliva tog otpada iz tih buradi u kojima oni to vode. Tako da, taj deo uopšte nije ni obrađivan. Transport otpada do Trgovinske gore. To je nešto što je isto jako bitno za stanovništvo koje stanuje duž tih puteva kuda će se to transportovati.
Mi u ovom slučaju imamo dvije konvencije, kako ste naveli, jedna je ESPO konvencija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu i Arhuska konvencija.
Da.
E sad, u kojoj mjeri Hrvatska nije ispoštovala obaveze iz ESPO konvencije kada je riječ o prekograničnom uticaju i obavještavanju Bosne i Hercegovine?
Pa po ESPO konvenciji koja je posle još modernizowana i ugrađena u stratešku studiju uticaja, znači u Evropi, oni su morali odmah u startu da kažu svoju namjeru. Znači, pošto znaju gde se geografski, gde se nalazi skladište, znači pored same granice, znači 800 metara, njihov prvi uslov je da kažu Bosni i Hercegovini njihovu namjeru. A nakon toga, kad obaveste u namjeri, oni kasnije moraju sve podatke, znači, koje su skupili, a to je, znači, kad se počinje raditi studije uticaja, bilo strateška, bilo obična studija uticaja, oni moraju da vode računa, znači, o stanovništvu, o kulturnim dobrima, o, da kažem, ekološkim problemima koji se tu dešavaju, o zaštićenim vrstama. Sve to moraju da uzmu u obzir i te podatke koje su skupili moraju da dostave Bosni i Hercegovini. U međuvremenu, dok su oni to počeli da rade, pojavila se ova posljednja direktiva koja nam govori o katastrofama. U međuvremenu se desilo ono što mi sad vidimo i znamo, dolazi do klimatskih promjena, raste temperatura vazduha, dolazi do pojave velikih kiša na određenim prostorima, znači i po proračunu tu može da dođe čak do 3,5 metra visina vode da se desi i na taj način da ugrozi samo skladište i da dođe do razloživanja tog otpada bez obzira kako je čuvan i tako dalje i da ugrozi okolinu. To nisu uzeli u obzir i nisu uzeli u obzir ovo što se skoro desilo, zemljotres, koji je pokazao da u tom karstnom delu taj zemljotres koji se desio je otvarao rupe velike gde su propadala zemlja. Znači, niko ne garantuje, a i nije ni istražio ni za ovo skladište nije uradio ispod šta se dešava, kako je tlo i da li je moguće, na primjer, pri jednom jačem zemljotresu da dođe do propadanja tla i do pomeranja svih onih zaštitnih zona koje se stavljaju oko skladišta, to je ta geofolija i sve ono ostalo, i na taj način da omogući prodor radioaktivnog otpada u Unu, a posle u ceo sliv Save, pa da ne kažem do Crnog mora.
A da li je ESPO pravno obavezujući instrument?
Jeste. ESPO je posebno posle uklapanja u evropsku direktivu. ESPO je svjetska odluka Ujedinjenih nacija, ali je direktiva od 2011. ugradila ESPO kao sastavni deo te direktive i obaveze evropskih zemalja da se po njoj ponašaju. I praktično Hrvatska je od 2013. godine morala da primjeni, dati neki deadline da se to, da se jednostavno pripreme svi elementi kod, da kažem, izrade studije uticaja, da je Hrvatska od 2013. morala da primjenjuje sve te, da kažem, naloge te direktive 2011. Postoje i druge direktive, direktive o otpadu, o radioaktivnom otpadu, koje isto objašnjavaju šta sa radioaktivnim otpadom, kako se s njim upravlja, na koji način se to radi i tako dalje. Znači, moraju se ispoštovati i te direktive, posebno što su one kodifikovane i povezane. Znači, kodifikacija znači povezivanje svih prethodnih i sve ono što je dobro u direktivama, tako isto i kod direktiva koje formulišu i definišu radioaktivan otpad, to je isto urađeno i kodifikovano, tako da sad te direktive posmatraju sve vrste radioaktivnog otpada. Znači, radioaktivan otpad koji nastaje kao istrošeno gorivo u nuklearnim centralama, radioaktivan otpad koji nastaje kao medicinski, koji se koristio negdje za zračenje i tako dalje, ili bilo gdje da se koristio čak u neke eksperimentalne svrhe, kao što je kod nas bilo u Vinči i tako dalje, definisan je tom direktivom o radioaktivnom otpadu i to je jedna od direktiva koja se mora ispoštovati i daje znači neke smernice ovoj direktivi za prekogranični uticaj, to je zaštita životne sredine i prekogranični uticaj projekta i izrade projekta na okolinu.
A što se tiče Arhuske konvencije, šta tu nije ispoštovano?
To je od najosjetljivijih konvencija, to je zapravo priča o obaveštavanju, o svemu tome, pa se odmah imate i ovu Naturu 2000 koja je priča o životinjama, o pticama, o bilo kojoj zaštićenoj vrsti i ako sve to spojite, znači prvo Arhuska, vi morate svakog da obavestite. Šta ima pored svoje rođene kuće. Znači, ne može da živi pored nečega, a da ne zna šta ima. Znači, to je pravo na obaveštavanje svakog čoveka kad je u pitanju životna sredina i tu oni padaju u celoj toj priči. Ako Evropska unija hoće da posmatra i da kaže, a Bosna dokaže da oni njih nisu obaveštavali, onda praktično po ovoj direktivi oni bi trebali da izgube spor ili bi trebali, ono što je za nas jako bitno i što, na što ja navijam, da se sve priče do sad koje su se dešavale oko ovog skladišta vrate na nulu. To je isto jedna od odluka ove posljednje direktive. Znači, vi kad razmatrate tri stvari, razmatrate prvo lokaciju za neki projekat, onda razmatrate tehnologiju, šta, kako, na koji način će to uraditi i treća stvar, šta ako ne radimo ništa? Da li postoji neka mogućnost da se tu ništa ne radi, a da se radi na nekoj drugoj lokaciji koja je povoljnija u svakom slučaju? Svrha ove cijele priče, pošto Hrvatska nije ništa, sve iz što se moglo, da kažem, prekršiti i čak domaće zakonodavstvo. Znači, oni čovjek koji je odlučio da je to dobro, on bi trebao da odgovara sam svojim građanima, Hrvatima, zašto je tako nešto odlučio. On je prekršio, znači, što mu je država dala da bude ili ministar ili da ne znam bilo šta drugo da radi, znači, profesionalno je prekršio to pravo i on bi trebao da odgovara zato što zakon o zaštiti okoliša Hrvatske kaže u članu, mislim da je 85, da se mora obavestiti komšija, to je susedna država, šta se namerava ako se radi nešto na granici i imaju uredbu, ako je nešto, da hitno to onda mora i da urade. Znači, to na nekoliko mjesta su oni ispogrešivali i najbolje je da se sad to vrati na nulu u nekom dogovoru, na početak, i da se biraju sad lokacije. Ili još to je još bolje u celoj toj priči, da se ništa ne gradi. Ako ćemo možda čuti, misliti zašto, pa sad ćemo sa radioaktivnim otpadom. Pa tamo gdje ima prostora, a ima prostora u Sloveniji. Znači, kad je pravljeno to skladište u Sloveniji, neka provere, ja sam provjerio i znam da tamo ima dovoljno prostora za smeštaj otpada, nego Hrvatska neće da plaća Sloveniji za čuvanje tog otpada, hoće da prođe jeftinije i pravi jedno loše skladište. Nažalost, pomažu im i Slovenci u tome. Ako vi čuvate centralu nuklearnu na jedno mesto i tu imate skladištenje otpada, pa šta onda to uopšte i dirate? Mislim, jednostavno je u pitanju novaci, trebalo bi zapravo da se to sve dovede na nulti nivo i na nultom nivou, ako se sve analiziraju, svi mogući, da kažem, matematički modeli koji se koriste za tako nešto, sami će utvrditi da je najbolje da ostane otpad tamo gdje se je stvorio i gdje ima prostora i gdje već imamo. Jer, pazite, kad imate otpad, vi morate da imate ljude koji znaju s tim da rade. Mi smo izgubili u celoj bivšoj SFRJ, u svim republikama, odlukom da nećemo graditi posle Krška nikakvu nuklearnu elektranu. Izgubili smo te ljude koje to znaju. Mi tek sad, ja gledam, u Srbiji pokušavamo da podignemo kadar i kažemo treba će nam 10 godina da podignemo kadar koji će biti u mogućnosti da upravlja i otpadom i da upravlja nuklearnom centralom. To Slovenija već sve ima. I zašto onda pokušavati na neko drugo mesto stvarati kritičnu masu kadra, a nemate? I pitanje ko će sad da dođe na to mesto na ivici granice da živi, da bi mogao da upravlja otpadom. Postavlja se pitanje, jel, kako će biti čuvanje tog otpada.
Dal te noću sjenke plaše, dok te nebeska svjetla prate, kome žuriš u zagrljaj? Za koga postelju spremaš, kad na pragu nikog nema? Nije zlato sve što uvijek sja. Svega imaš, malo je, ipak sreća se ne kupuje. Sada fale one mrvice, što negdje su usput prosute. Sve što treba ti, od uvijek imaš u sebi. I vjeruj mi, izgubljeno jednom će se vratiti. Sve prolazi, danas živi. Pozdravi. Kada kazaljke se sklope, tu u polu tamni sobe, na koga misliš po navici? Dal te muče slike stare, zašto su ti ruke hladne, kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je, ipak sreća se ne kupuje. Sada fale one mrvice, što negdje su usput prosute. See you. da nas živi. Sutra tugu pozdravi.
Slušate Eho nauke, naš gost je profesor emeritus dr. Božo Dalmacija sa Univerziteta u Novom Sadu, razgovaramo o Trgovskoj gori. Profesore, ono što ste naveli i što je problematično jeste to što u procesu izbora lokacije i izrade studije uticaja nisu razmatrane alternativne lokacije, uključujući i opciju da se projekat uopšte ne realizuje.
Da, oni su u principu kažu da jesu deklarativno. Znači, jednostavno su odlučili, ne znam, dve, tri lokacije su bile postale još za vreme SFRJ, odlučeno je na dve, tri lokacije i oni su to pogledali i rekli bez nekih silnih dokaza zašto te lokacije ne treba da budu, da je ova lokacija najbolja. Posle rata, kad su se ljudi oselili iz tih krajeva, onda su tvrdili sad nema tu ljudi, zašto ne bi napravili jedno skladište radioaktivnog otpada, a zaboravili su da s druge strane ima granica i da s druge strane živi grad koji se zove Novi, koji ima 11.000 stanovnika, da tu uticaj tog projekta je na 250.000 ako se posmatra kompletan deo stanovništva koji tu stanuje, i on ima i dalje uticaj duž cele Save, tako da ima uticaj i na hrvatsku stranu, ima uticaj i na bosansku stranu, a posle ima uticaj i na Srbiju dole, zato što većina gradova pije vodu iz alviona Save, a s druge strane Beograd pije vodu direktno iz Save, ima Savsko jezero, dakle uzima vodu. Radioaktivan otpad, zna se da kako se kreće i da na primjer vek poluraspada stroncijuma 90 ili cezijuma 137 i stroncijuma 90 je negde oko 30 godina, 29 nešto ili 30,7, sve jedno. Znači, tek za 30 godina on će pola će mu pasti aktivnost, pa sledeće 30 godina još pola, pa pola po pola, znači proći će 300-400 godina kad će samo ova dva elementa da propadnu, a imate i drugih elemenata koji su radioaktivni i koji se nalaze u sistemu. Ove sam uzeo zato što su ovi bioakumulativni. Ili stroncijum i cezijum veoma lako ulazi. Stroncijum ulazi mjesto kalcijuma, znači u kosti, i na taj način se tu zadržava i izaziva rak kostiju i sve ono ostalo što ide i tako dalje, tako isto i cezijum. A ono što je jako bitno, bioakumulativni su u sedimentu. I taj sediment se uvek pokreće duž reke i zadržava se ta koncentracija. I mi smo to i dokazali. Radili smo BG kao mesto za čišćenje između Rumunije i Srbije. Ispostavilo se da posle Černobila mi smo našli, na primjer, cezijum koji je bio do poslednje one brane u Srbiji, kod Kleka, to je blizu Zrenjanina, određenu količinu cezijuma koji je bio u sedimentu. Znači, da on je tu, on ulazi u lanac ishrane, jer organizmi bentosa koji žive u sedimentu, oni su hrana višim organizmima, znači onim crvićima, i da ne, sad ne objašnjavam prava imena, pa onda ribama i tako dalje, dolazi do čoveka i stalno se akumulira, ne izbacuje se iz sistema, i na taj način onda dospeva do čoveka, ulazi u lanac ishrane i to je opasno. Ovde bilo šta da se desi, znači mi ceo tok Save, znači i leva i desna obala bi bila pod radioaktivnim otpadom, pod uticajem radioaktivnog otpada, i to bi godinama trajala, pored toga što sam taj otpad godinama traje, znači radioaktivnost, ovdje će delovati i sama priroda koja će apsorbovati taj radioaktivan otpad najčešće u sedimentu i praktično posle u ribama i tako dalje, i to će biti Amerika problem.
A recite mi, koliko su zastarjeli podaci korišteni u studijama uticaja za Trgovsku goru uticali, odnosno utiču na kredibilitet i pouzdanost cijelog projekta?
Nažalost, svi su podaci koje je Hrvatska koristila zastarjeli. Nijedan podatak nije svež. I to je problem. Čak i ovaj podatak koji sam ja našao, koji je inače poražavajući, da je koeficijent filtracije 10 na minus 3, to praktično je koeficijent filtracije vode u nekom uređaju za pripremu vode za piće, ta brzina kretanja je veoma velika i praktično zavisnosti od kakav pad ima, izračunao sam ja koristeći ono Darsijevu jednačinu, prolaska vode kroz poroznu sredinu za nekih 18 dana iz skladišta, kad bi došlo do ekscesa, sa poplavnim talasom bi stigli kroz podzemnu vodu, ne površinski, površinski bi stigli za jedan dan, ali podzemno bi stiglo za 18 dana i na taj način došlo u kontakt sa vodom Une i napravilo problem. I to je ono što oni su urađeni u potpunosti te studije poroznosti ili geohemijske studije. I ono što je za mene isto jako čudno i što sam ja insistirao, da bosanska strana, pošto je ona pogođena strana, sve se dešava na bosanskoj strani. Brdo je sa desne strane i neće otići u Hrvatsku. On će otići na ovu desnu obalu Une i pošto je tu aluvion 15 metara, koliko sam vidio po onim podacima, znači to je škljukovi deo, on će se preseliti zapravo cela epizoda, nesreće se preći na bosansku stranu i uticaće na taj deo i zato Bosna mora da ima podatke, znači geohemijske i seizmološke i sve, kad se bude sad žalila i pokazivala to prvo ESPO kancelariji, ali ako dođe do suda, a ja mislim da će doći do suda, jer mislim da ako je nešto usvojeno u Hrvatskoj, u njihovom saboru, da su njihovi naučnici to, da kažem, aminovali da je to dobro, što je jako po meni loše za same te naučnike, jer nisu smeli, taj etički kodeks naučnika je tu potpuno prekršen i tu sam ja zapravo pomalo ljut. Jer ja kao naučnik ne smem da kažem i da dovedem čovjeka u zabludu. Nisam žabe učio škole i bavio se tim i uvijek se govori da su naučnici ti koji prave prodor kad se nacije posveđaju. Naučnici prvi kreću u saradnju. Ta komunikacija naučna, ona mora biti baš naučna, ispravna, nikako lažna.
Da li je najznačajniji ili najveći argument da Trgovska gora ne bude skladište radioaktivnog otpada voda za piće?
Da, jedan od elemenata je voda za piće. Ravnopravnije je možda, ajde da kažemo, priča o zaštićenim vrstama. To je, kad se posmatra na svetskom nivou, pitanje broj jedan. Pošto određen broj vrsta nestaje svakog dana i sve više i više ih nema. Ono što ima tih vrsta, pokušavamo da ih održimo. Ovdje nam je ta lasica, pastamka i da ne kažem, a posebno ta lasica, ona je evropski zaštićena vrsta i ona se mora posmatrati. Druga stvar se onda, prvo i ostana stvar se posmatra voda za piće. Direktiva o vodama za piće, okvirna direktiva o vodama za piće koja je izašla 2000 godine, ona je prvenstveno, pored toga što je htjela da popiše sve vode, da vidimo koje su klase, šta se dešava i tako dalje, je vodila računa da zaštiti vodu i to vodu prvo za zaštićene vrste, da ona bude tako kvaliteta da ne dođe do pomjeranja i do izumiranja zaštićenih vrsta, a druga stvar i normalno za čovjeka i posle za kupanje i tako dalje. Tako da ta direktiva je isto ključna i tu direktivu je isto Hrvatska posredno zanemarila, da se ne sme kvariti kvalitet vode, postoje 4 klase, znači ili 5 klasa sad, da se ide na niže, uvijek se mora ići na više. Sama deklaracija okvirne direktive o vodama je da ljudi koji upravljaju slivom moraju da teže da se poboljšava klasa vode. Znači, ne kako da se pogoršava, nego da se poboljšava bilo kojim tehničkim metodama i tako dalje. I to je jedna od jako bitnih stvari. Jer voda Une pripada prvoj klasi, negdje je druga, ali mi u principu, kad kažemo prvoj drugoj klasi, to je za nas isto. Skoro mi je isti kvalitet, isto je sve, nešto se malo menja. Ali kad kažemo da je voda prve i druge klase, u principu i po tehnologiji, pošto sam ja tehnolog, kaže se, ne mora da se priprema, nego se direktno koristi, normalno da se uklone mikroorganizmi i tako dalje, koristi za piće i to je jedna od prednosti tog dela, tako da, na primjer, za novi ne treba fabrika vode, treba samo da imate infiltracione bunare i da dezinfikujete vodu i imate super vodu za piće. I sad mi hoćemo to da uništimo, to jest Hrvati svojim projektom hoće da unište i praktično to je na neki način zabranjeno, ajde kažem. Bez obzira i ljudski i direktivama je to zabranjeno i to je ono što je jako bitno, ali nažalost direktive nam govore o procedurama, o svemu tome, ali nas ne štite od onog drugog dela kad neko hoće da pravi vandalizam. To moramo završavati na sudovima evropskim, čak i domaćim, jer mi, u principu Hrvatska se može tužiti i samim hrvatskim sudovima, bez obzira što je donesen zakon u Saboru. Može se tužiti i hrvatskim sudovima, ali krše rođene pravilnike i zakone koji su oni doneli. Oni ih krše. A posebno onda što krše evropske pravila, to je sljedeći stupanj, znači nekom nadležnom evropskom sudu treba ih na neki način tužiti ili prijaviti ili već kako ide pravno, ja ne znam, u stvari i znam, ali u svakom slučaju da se ne mešam u tuđu struku.
Ide život priču, znam da nikog ne čeka, da iz mrklog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila. Ide život, ideš ti sa svojim snovima, već koliko dugo mene nema u njima. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim prije nego
sada bih sve vratila.
Nastavljamo emisiju, tema je slučaj Trgovska gora, gost profesor emeritus dr. Božo Dalmacija sa Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Dalmacija je ekspert u oblasti hemije životne sredine. Profesore, da li pravni i ekspertski tim iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine treba da pregovara sa Hrvatskom ili da krene iz početka?
On treba da krene iz početka, to je prva i osnovna stvar. Ako krene sa pregovorima sa Hrvatskom na sadašnjem stanju, šta će biti? Oni će aminovati ono što su Hrvati rekli. Neće moći da se izbore. Oni mogu da napišu gomilu podnesaka, prigovora, grešaka koje sam sad ja nabrojio i tako dalje. I Hrvati će reći ne, mi smo u pravu, naši naučnici su u pravu, to neće se ništa desiti i tako dalje. I zapravo će samo aminovati ono što su Hrvati do sad uradili. Oni da su htjeli da sarađuju, oni bi sarađivali od početka od 2015. godine. Znači kad su naumili da obnove ona skladišta koja su diskutovana još pre raspada zemlje, da obnove i na brzinu su sklonili sva skladišta radioaktivnog otpada koji bi bili u centralnoj Hrvatskoj ili bilo gde po Hrvatskoj, da ih ne nabraja. Odlučili su da rade na granici i zaboravili su u to vreme. Nije bilo tog prekograničnog uticaja kad je onda odlučivano, ali sad, nažalost, je stvorena i nije bilo ni te granice na kraju krajeva. Bila je samo republička granica. Sad tu postoji državna granica, znači moraju da poštuju i 2015. kad su odlučili. Već je bila modernizovana ESPO kroz Evropsku direktivu 2011. Onda je modifikovana, modernizovana 2014. i tad su dobili obavezu da 2017. moraju da krenu u obaveštavanje komšija šta misle. Znači, to je ono što čovjek ne sme imati poverenje. Jer sad, ako se s njima počne dogovarati o istom projektu, o istom mestu gde će biti skladište, znači, mi ćemo samo njima pomoći da aminujemo, oni će reći mi smo s njima razgovarali, oni su dali neke primjedbe, mi smo vidjeli da te primjedbe naučno nisu zasnovane, mada jesu, ali će reći nisu i gotova stvar. Ja to često puta kažem ono, u običnom životu, to je jedan štos ili jedan vic, sve jedno, dva čobana čuvaju ovce na dva brda. I sad ovaj jedan je izgubio ovce i ovaj s ovog brda viče onog svom snagom. Da li su moje ovce tamo, a oni na onom drugom brdu onako tiho kaže, nisu. I to je odgovor Hrvatske. Nije. Možeš ti ovde da praviš gužvu i radiš sve živo. Znači mi moramo, treba da uradimo šta, treba dovesti arbitražni tim. Arbitražni tim iz država koje nemaju nuklearni otpad. To je Austrija i severne zemlje Evrope, da one arbitriraju, one će najpoštenije da arbitriraju zato što nemaju radioaktivan otpad i onda mogu da, nemaju ga zato što nisu hteli da ga imaju. To je ona stvar. Neću da kažem poštena neka druga zemlja, sve su one kao, jel? Ali u principu tu bi trebao neki arbitražni tim da vrati sve na nulu. Da ne kaže ne mora se graditi, vraćamo na nulu. Ako krećemo od nule, onda treba da uđu bosanski stručnici ili iz Republike Srpske, pošto je njoj najbliže, zajedno sa ostalim delom federacije, da uđe u sistem i onda da krenu sa raspravama, da koriste sve moguće. Danas je to lako. Danas postoje pametna inteligencija, mašinsko učenje, ubacivanje svih mogućih podataka i meni je puno pomogla mašinsko učenje i da ubacivanje ovih podataka koja mi je Dragana slala, da mi obradi brže nego da ja ručno obrađujem, trebalo bi mi puno vremena. Jer imate tamo 20-30 vrsta, ko će svaku vrstu izvući, pogledati, tražiti u literaturi, da brzo se obrade podaci i da se onda iskoriste sve te i GAP metoda i metoda upoređivanja i sve ostale metode koje se koriste, da se one ukrste i da se kažu, evo, ova lokacija je najbolja za skladištenje, ali ćemo sigurno, ja sam provjeravao preko jedne metode, obične za upoređivanje, je da je Trgovska gora najgora lokacija. Ne zbog toga što je na granici, nego zbog toga što je tu pogodna katastrofi, pogodna je zemljotresima, pogodna je poplavama. I to je sve ono što na neki način je izbacuje iz sistema. I ova direktiva o radioaktivnom otpadu, uopšte o radioaktivnostima i tako dalje, kaže nemojte stavljati skladište otpada u područje koje je trusno i u područje gde postoji mogućnost poplava. I ne samo poplava, poplava je jedna stvar, ali mogućnost da je zemlja takva, podzemna, aluvion i tako dalje, šunkovit i tako dalje, da imate jako brz prodor podzemnih voda. Znači, gradite tamo svoja skladišta gdje imate puno gline, gdje imate vremena da reagujete ako dođe do ekscesa, do bilo čega i tako dalje. Ja znam, za vreme bombardovanja sam bio u štabu kad su bombardovali Srbiju, su bombardovali rafineriju pored Novog Sada i mi smo imali jednu traf stanicu sa piralinskim uljem. To je neka ruska stanica bila. Piralin je jako otrovan i naše izvorište za Novi Sad je nekih 500 metara od same te rafinerije. Ima desetak bunara gde se grove negde oko 600 litara vode u sekundi priprema za Novi Sad, treba negde oko 1500, onda znate koliko je značajno. I onda sam ja najedite jade, bez obzira što su neki ljudi bunili, da se ceo traf stanica, ali odnese u ciglanu seosku gde je glina. Ako je i pogode, ostaće to u glini pa ćemo uraditi remedijaciju. Ali ako ovde pogode, gde je ispod nasuta zemlja sa peskom, gde je sve to, i oni su sklonili, normalno gunđali su, ja sam bio najgori čovjek na svetu i tako dalje, sve je to bilo tako. I 9. juna, kad je nismo hteli prvi dan da potpišemo, u Kumanovu onaj sporazum, ako je i bio sporazum, onda su oni tepihom bombardovali rafineriju i pogodili to mesto gde je bila ta traf stanica i napravila se rupa. Da se to izlilo, mi ne bi imali izvorište Novi Sad, posebno što iza toga postoji jedan prostor aluviona gde mi možemo, kao ovdje što vi radite u Banja Luci, da izlivate vodu Vrbasa na određen prostor, da dolazi do infiltracije i da tu onda vodu bez tehnologije primjenjujete za vodu za piće, tako i u Novom Sadu, ali baš i za te rafinerije postoji tako jedno područje za pripremu vode i tako dalje. Tako da, sad da se vratim na ovo, ako napravimo skladište gde imamo dole puno gline, da prostor nije propusljiv, da neće doći do nekog brzog transporta tih elemenata radioaktivnih, onda ste vi učinili veliku stvar. Može biti zemljotresa i da ne znam bilo čega drugoga ili namernog, mi smo svoje vreme zaboravili, a ja sam i rekao, postoji i novi oblik, verovatno će to i ući u ovu priču, on ne pripada direktivama, ali pripada zakonu o bezbednosti. Sve više i više vi imate tih grupa, da kažem, teroristički raspoloženih, oni lako i jednostavno mogu da prodru jedno skladište koje čuva 5 ljudi ili čuva jedan čovek. Znači, postoji uvijek šansa da se pojavi takva jedna vrsta terorizma i da praktično cela ta oblast bude neupotrebljiva. I u Hrvatskoj njima je svejedno, tamo nema stanovništva i tako dalje, ali ovo iz Republike Srpske ima puno stanovništva i ta je oblast jako dobra. Ja znam, moji su rođeni iz tih krajeva i kako to izgleda, lep kraj i mogućnost davanja različitih proizvoda i tako dalje. Znači, to bi sve bilo ugašeno za, kao sad u Černobilu, evo već 40 godina ništa se tamo ne dešava. Sve je ugrađeno i ko zna kad će se desiti i da li će to više biti i neko ih hteti da pristane da živi barem i u okolini zbog svih tih situacija koje se desaju. Zato se ne smemo igrati sa takvim stvarima. I najbolje je, u principu, moja poruka je da je najbolje da se to čuva tamo u Sloveniji, pored nuklearne centrale. Već čuvaš nuklearnu centralu, imaš ljude, imaš obučene ljude, da se onda čuva i nuklearna centrala, ali i čuva se i skladište otpada. Jeste da to više košta Hrvatsku, ali u svakom slučaju više će koštati ceo taj narod, da ne misli hrvatski narod da njima neće biti ništa. Jer otići u Savu, cela obala, leva obala Save koja god koristi vodu je gotova, više nije za upotrebu. Oni to moraju da shvate. I da je bila prava studija prekograničnog uticaja i studija uticaja urađena i u Hrvatskoj, ne samo tu Petrinja i taj deo i tako dalje, ona treba da bude urađena skroz, da se uradi mogućnost da se desiti ekces, a ne da neće. Uvijek moramo krenuti da može nešto krenuti naopako i da se cela Sava zagadi sa radioaktivnim otpadom koji morate stalno prvo da vršite analizu koliko ga ima, gde ga ima, ulazi u lanac ishrane, ostaje u sedimentu, sve ono ostalo. Tako da jednostavno i njihovi naučnici to nisu uradili kako treba. Ja razumijem da oni ne znaju dobro sediment, da smo mi dosta to razvili u Srbiji dobro, zato što smo imali prvo međunarodne projekte, imali smo dobru saradnju sa Holanđanima koji su slični kao Vojvodina, pa smo zbog toga radili sa njima. Oni imaju veoma dobro razvijenu naučnu podlogu za sediment. I mi smo koristeći njihova iskustva u Vojvodini razvili, u stvari posle u Srbiji, čak smo, moja grupa je napravila i uredbu o sedimentu, šta sme da bude i kakav sme da bude sediment, jer svi kanali se u Vojvodini moraju čistiti da bi bili potvrčeni, zatrepali bi se od eotske erozije, jer duo veternosti, ono prašinu pada jedan dan i od biljaka koji rastu i onda se to mora čistiti, onda smo mi razvili tu tehnologiju. Kakav je taj mulj, da li on sme da ide na obalu ili ne sme, ili mora da se nosi u deponiju. To je taj deo. Sad zamislite Savu, da je Sava mulj radioaktivan, da ide sve preko 2000 bekerela koliko je dozvoljeno i da vi sad to sve morate negdje da čuvate u specijalnim deponijama iz kojih neće izaći prvo ta radioaktivna materija i tako da je to onda jako puno košta, a i nepoverenje naroda je jako veliko.
Čime sam povrijedio ovu ljubav, reci mi, da li bih te uvrijedio da kažem da sam sit svih tvojih dugih lutanja, kad jednom Bog me upita šta da odgovorim. Da ime ti ne uprljam, dok lažima te zaklanjam, moja istino jedina. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje tebe, sve ću da dam, ne daj da ostavim sam. Ništa mi ne preostaje, kad skupiš stvari ostane zadnja nada pred da bolju ženu zavolim i novu mladost proživim. U zaludu, zaludu, zalud. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje. Sve ću da dam, ne daj da ostavim sam. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje. Ostarim sam.
Za kraj pitanje, koliko je važno da javnost bude upoznata sa ovom pričom na način, evo kako ste i vi predstavili u ovoj emisiji, nekako nam je sve postalo jasnije šta se dešava oko Trgovske gore.
Pa to je najvažnija stvar, zato se i kaže jedna od tih stavova direktive, znači prekogranični uticaj, ali kad se govori taj prekogranični uticaj, pored onog tehničkog uticaja, ide se na priču sa stakeholderima. Znači, stakeholderi su ti koji moraju, to jest javnost, mi to prevodimo čisto kao javnost, ali to nije samo javnost, to su i organizacije i svi ljudi koji su pogođeni projektom i tako dalje. Oni čak kad se s njima priča, mogu da doprinese, ima tu ljudi koji su obrazovani iz te oblasti, znači nisu svi laici, mogu da doprinesu boljem rešenju sistema i na taj način onda da kažu čekajte, postoji neka drugi način, postoji to možda drugčije da se radi i tako dalje, da se dođe do nekih podataka koji naučnici možda su i zaboravili. Tako da je javnost jedna od osnovnih stvari koja se mora primjenjivati, to je zapravo ta dobit, taj benefit studije uticaja, što je već posle 85. shvaćeno 97. godine kad se radila rekonstrukcija bivše uredbe, a 2011. kad je rađena kodifikacija, onda je to sve uzeto kao obavezno. Tako da građani ili stakeholderi, znači pored građana tu su i razne organizacije ili ribarske ili vodoprivredne organizacije ili vodovodi koji se snabdevaju sa vodom iz tog područja ili poljoprivreda koja uzima vodu za navodnjavanje i tako. To su sve organizacije i ljudi koji mi zovemo javnošću koji će učestvovati u raspravama i rešavati taj problem. Jako bitno je, na primjer, organizacija koja se bavi spomenicima, kulturnim dobrima, čak i socijalna struktura ulazi u taj deo, kako će to delovati i psihički na ljude i tako dalje. Znači, iz toga proističu onda i tehnologije. Mada danas mi imamo te batove, najbolje dostupne tehnologije koje su već ušle u Evropskoj uniji kao obavezne za velike industrijske i za radioaktivnost, to je obavezna. Obavezno se moraju i tako ponašati, jer šta su batovi? To je iskustvo svih onih koji su radili na proizvodnji određenog proizvoda na različite načine. Koristili su različite tehnologije ili slične tehnologije i tako dalje. I to se sve nalazi u jednom dokumentu koji se zove BAT dokument ili BREF. I u tom brefu vi kad pročitate, on ima 500-600 strana, vi onda sve vidite i na kraju od tog brefa naučnici su napisali šta će biti dalje. Predviđaju oko promjena tehnologije i tako dalje. Tako da vi lako ulazite onda u sistem i tehnologije i svega toga i uticaja na životnu sredinu, a i ovi ljudi koji su, da kažem, stakeholderi, tu posebno, evo, ajde kažemo, ribolovci, lovci, svi oni kojima čini zadovoljstvo da ode u prirodu i da živi i tako dalje, svi će oni učestvovati i nešto reći. I na kraju krajeva, kad se to sve završi, to ne završava se kod nosioca odluka. To se završava na tehničkoj komisiji. Formira se tehnička komisija za taj projekat, koja to sad sve pogleda, da svoje primjedbe, ako su pisane primjedbe, odgovori na te pisane primjedbe i tek nakon toga ide ponovo, ako treba na javnu raspravu, ako ne, ide kod nadležnog organa, diže se na nivo, može da se priprema sistem, ali onda ovome koji se bunio ostaje sud. Ne zaustavljamo gradnju, ali ide na sud. Ako slučajno sud donese drugu odluku, onda su, nažalost, svi ti u krivom što su bili ili nisu dobro pogledali stvar, snose problem. E, to je taj mehanizam, mislim, tako je napravljen.
Profesore, hvala što ste nam dali podatke, što ste nam dali informacije i na ovakav način nas upoznali sa slučajem Trgovska gora.
Hvala i vama, drago mi je što sam mogao da pričam u kraju, odakle su moji, odakle potječu moji geni, uvek sam se oduševljavao, bavim Lukom, kad sam dolazio da radim ovde, uvek sam rekao ovo je najlepši kraj. Ne, zato što su moji iz ovih krajeva, nego jednostavno zaista su ljudi ovde sasvim drugčiji. Bio sam po celom svetu i po Srbiji i svakde, ali moja supruga koja je iz Hrvatske, iz Metkovića i tako dalje, jednim delom je Mađarica, ona najviše voli da dođe u Banju Luku i tako, hvala i vama što ste me pozvali, tako da i nju sam doveo da malo pogleda grad i tako dalje.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, naš gost bio je profesor emeritus dr. Božo Dalmacija sa Univerziteta u Novom Sadu. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.